Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 15:00 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 17-апрель, күнгө жума, түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуш кылам. Кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Кыргызстанда коронавирус илдетинин жайылуу мөөнөтүнүн туу чокусу 20-24 апрель болот деп болжонууда. Кыргыз бийлиги карантинде журналисттердин ишине тоскоолдук жараткан шарттарды жеңилдетүү маселесин кечиктирүүдө. Москвада жумушсуз калган миңдеген мигранттар диаспоранын күчү жана ыктыярчылардын жардамы менен гана күн көрүүдө. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар берилет. Биз менен болуп туруңуз. Азыр болсо адаттагыдай эле жаңылыктар түрмөгү, аларды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Кыргызстанда 17-апрелге карата соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан дагы 23 адам катталды. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ошентип, жалпысынан 18-марттан 17-апрелге чейин Кыргызстанда коронавирус 489 адамдан табылды. Алардын 5 каза таап, 114 адам айыгып чыкты. Коронавирус коркунучунан улам 25-марттан 15-апрелге чейин Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Оокат, Карасуу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. 14-апрелден өзгөчө абалдын мөөнөтү 30-апрелге чейин узартылып, жогорудагы аймактардын катарына Нарын шаары жана Нарын облусунун Атбашы району да кошулду. Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда илдеттин жайылышынын туу чокусуна жете турган мөөнөттү 20-24 апрель деп божомолдоп жатат. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда 12 медицина кызматкеринен коронавирус табылды. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Алардын 7 Бишкекте, Ош облусунда 4, Ош шаарында 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу 116 медицина кызматкерине коюлду. Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Орозалиев шаарда оор жуккандар көбөйүп баратканын билдирди. Буга байланыштуу жарандарга өзгөчө абалдын талаптарын аткарып, үйдөн чыкпоон эскертти. Ал бул тууралуу 17-апрелдеги брифингде айтты.
Колдон келишинче үйдө отургула, өзгөчө абалдын талаптарын аткарып, тартипти темеде бекем сактагыла. Ошондой гана биз баарыбыз бергиликте бул коорудан аралып жакшы жашоого багыт алабыз.
Коменданттын маалыматына ылайык, өзгөчө абал киргенден бери шаарда кылмыштуулук азайды жана жол кырсыктары да сейрек кездешип калды. Бишкек шаарында 410 кайгыл кызматкери иштеп жатат. Бишкектеги номери 17 бейтапкананын иши дезинфекция жүргүзүү үчүн убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министринин басымсыз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, бул медицина жайынын 4 кызматкеринен коронавирус табылгандыктан ушундай чечим кабыл алынды. Маалыматта бейтапкананын башкы имараты жабылды, филиалы ишин уланта берет деп айтылат. Жалпысынан 17-апрелге карата республика боюнча коронавирус 116 медицина кызматкеринен табылды. Орусиянын президенти Владимир Путин коронавирус жайылып жаткандыктан 9 майды, жеңиш күнүнө арналган парадды жылдырууну сунуш кылды. Путин бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Мунун алдында ардагерлердин бир катар уюмдары президентке кайрылып майрамды жылдырууну суранышкан. Быйыл орус бийлиги 2-дүйнөлүк согуштун аякташынын 75 жылдык мааракесин ири иш чаралар менен белгилегени жаткан. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарындагы Шамансор райондук соту журналист Далер Шарифовду 1 жылга жалпы режимдеги колонияга кести. Соттун чечими 16-апрелде чыкты. Мамлекеттик айыптоочу аны 2 жыл 4 айга эркинен ажыратууну сураган. Тажикстандагы белгилүү журналист 3 айдан бери тергөө агында жаткан болчу. Далер Шарипов ушул жылдын башында Тажикстандагы парламенттик шайлоону утурлай камалган. Ага улутаралык жана диний кастыкты козуткан, өлкөдө 2006 жылдан бери тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын атынан үгүт жүргүзгөн деген айып коюлган. Шарипов күнөөсүн мойнуна алган эмес. Кыргызстандын улуттук банкы коммерциялык банктарга насыялык аукцион алкагында берилген насыялардын кайтаруу мөөнөтүн узартты. Бул тууралуу маалымат банктын расмий сайтына жайгаштырылды. Анда 2018 жылдын май айынан кийин берилген төлөө мөөнөтү быйыл башталган насыяларды кайтаруу убактысы жалпысынан 2 жылга чейин узартылышы мүмкүн экени айтылат. Мекеменин маалыматына караганда 2018 жылы бөлүнгөн насыялар аймактарды өнүктүрүү максатында берилген. Узартуу тууралуу чечимди башкы банк COVID-19 пандемиясы тийгизген зыяндын кесепетин азайтуу жана аймактарды өнүктүрүүгө жардам көрсөтүү максаты менен негиздеди. 2018 жылы Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү, 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган болчу. Кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоону мөөнөтү белгисиз убакытка жылдырылды. Бул тууралуу статистика боюнча улуттук комитет билдирди. Каттоо быйыл 23 марттан 1 апрелге чейин өткөрүлмөк, бирок COVID-19 вирусунун жайылышына байланыштуу 20 апрелден 29 апрелге чейин өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынган. Коронавирус коркунучунан улам 25 марттан 15 апрелге чейин Кыргызстандын бир катар шаарларында, райондорунда өзгөчө абал киргизилип, ал 30 апрелге чейин узартылды.
Рахмат соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 акш доллары 80 сом, 1 евро 87 сом 11 тыйын, 1 рубль 1 сом 07 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Азаттык радиосунан уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кыргызстанда коронавирус илдетинин жайылуу мөөнөтүнүн туу чокусу 20-24 апрель болот деп болжонууда. Кыргызстанда оорунун санын айткандан башка изилдөө жүрүп жатабы? Вирус эмнеге жайылып жатканын аныктоо анализдөө ишине көңүл бурулуудабы? Чет жактан дарыгерлерди алып келүү ишке ашабы? Ушул жана башка суроолорго кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеп макала жасап жатат. Карантин шартына байланыштуу ал үйдө иштөөдө, ошол себептүү биз менен телефондон байланышка чыгат. Бактыгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы, саламатсызбы урматтуу азаттык агуусунун угарманы. Чындыгында бул илимий изилдөө аналитика жагына келгенде жооптоо өтө мындай бир убакытты талап кылат экен. Ошентсе да биз аракет кылдык. Кыргызстандагы COVID-19 оорусунун анализин, ага чалдыккандардын анализин, ошондой эле оорунун туу чокусу качан болот жана качан бул оору ылдыйлап калат деген суроолор, бул дүйнөдө болуп жаткан суроолордой эле жооптоо кыйын деп айтышты илимпоздор. Маселен, саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана профилактика аттуу илимий борборунда азыркы тапта 5 адамдан турган топ ушул суроонун үстүндө анализ жасап жатыптыр. Ооругандардын баарын анализ алып жана божомолдордун баарын карап, башка өлкөлөр менен салыштырып, ал топтун жетекчиси профессор Зуриддин Нурматов экен. Алгач анын сөзүн угуп алып, анын сөзү тууралуу дагы кенен айтып берсек.
Апрелге барат, андан кийин жанакы эле 30% чейин эле жетет да инфицированияс адамдарды. Ошондо 30% жеткенден кийин баягы адамдар мисалы үчүн бир оору 2-3 адамды эме ооруп аттырат да, ошондо барып туруп бирөөгө тийсе ал адам оорубайт, кайта кайта себеби инфицирование бар да.
Нурматовдун айтымында оорунун туу чокусу Кыргызстанда 20-25 апрелдердин ортосунда болот деп жатат. Бул формуланы ал дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ооруларды эсептөө формуласынан улам алган экен, бирок бул формуладагы өзгөрүшү мүмкүн деген оюн айтты. Ошондой эле ал Испания, Италия, Америкадагы оорунун жайылуусун жана Ухандагы оорунун жайылуусун эсептеп чыгып, ошого карата Кыргызстанды салыштырган. Ошентсе дагы Нурматовдун тобунда азыр 2 профессор жана 2 ошолорго жардам берген илимий кенже кызматкер бар экен. Бул мынчалык аз состав менен иштөө дагы кыйын болуп жатканын окумуштуу белгиледи. Биз ошондой эле саламаттык сактоо министрлигинин алдында түзгөн 1 апрелден баштап иштеп баштаган илимий кеңеш берүүчү кеңешке дагы кайрылдык. Ал жактан биз ошол чет жактардан окумуштууларды тартуу, доктурларды алып келүү иши кандай болуп жатат деп сураганыбызда, бул кеңештин жетекчиси Талантбек Сооронбаев бизге мындай жооп берди.
Венгрия менен чыгабыз байланышка, Америка кошмо штатынын чоң адистери менен дагы байланышка чыгабыз, кудай буюрса мына жакынкы арадачы. А Кытайдан жанагы айтылган врачтар бүтүлүүдө, алар келет деп президенттин деңгээлинде сүйлөшүү болбодубу?
Анан ушул кыргыз улуттук медицина академиясындагы профессорлоруна кайрылганыбызда ушул бирдиктүү протоколду иштеп чыгуу, ооругандарды аныктоо жана анализдөө боюнча бирдиктүү протоколду иштеп чыгуу кечигип жатканын, бул маселе боюнча бүгүн саламаттык сактоо министрлигине кирип айтышарын, эгерде бул протоколду эртерээк иштеп чыгышпаса анда оору качан токтойт, качан суу чокусуна чыгат, мындан ары көбөйөбү же азаябы деген прогноздорду жасоо өтө кыйын экенин жана дарылоо да кыйын болуп калаарын ушул окуу жайдын профессору Акбай Садбаев бизге билдирди. Биз ошондой эле эл аралык уюмдарга дагы кайрылдык, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кайрылып ал жактан жооп алалы десек, ал жактын өкүлү бизге айтат, азырынча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорунун анализи боюнча мындай иш алып барбай жатканын билдирди. Ал эми Сорос Кыргызстан фондуна кайрылганыбызда бул фонддогу ден соолук боюнча координатору Айбек Мухамбетовдун айтымында Оксфорд университетинин ошо анализ тобу менен байланышып, кыргызстандык окумуштуулар менен чогуу бирдикте ошол ооруну анализдөөнүн, анын качан токторун жана качан ошо суу чокуга чыгаарын белгилөөнүн бирдиктүү бир моделин иштеп чыгуу ишке ашып жатканын билдирди. Бул модель ушул келаткан дүйшөмбү күнгө чейин даяр болот. Анан даяр болгондон кийин муну республикалык штабка сунуштайбыз, ошо чечим чыгаруучу органдарга сунуштап, ушул моделди колдонуу менен мындан аркы стратегияны, ооруну дарылоо жана карантинди токтотуу токтотпоо боюнча стратегияны аныктап алышыбыз мүмкүн деген комментарий ала алдык. Ушул жана башка маалыматтарды биздин кечки эфирибизден да уга аласыз.
Чоң рахмат. Телефондон бизге кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева байланышка чыкты. Бул жөнүндө да баян эфирден сырткары Азаттык чекит орг сайтына да коюлуп турат. Жогоруда айтылгандай, кыргыз бийлиги карантинде журналисттердин ишине тоскоолдук жараткан шарттарды жеңилдетүү маселесин кечиктирүүдө. Бул көйгөй мультимедиалык маалыматтардын сапатына таасирин тийгизип, журналисттер эл турмушун чагылдырууда кыйынчылыкка кабылууда. Натыйжада сайттарда жана телерадиодо расмий кабарлар басымдуулук кыла баштады. Өзгөчө абал учурунда маалымат каражаттарынын эркин иштеши эмне үчүн маанилүү? Бул суроого кесиптешим Санжар Эралиев жооп издеди. Ал азыр студияда олтурат, ушул тема жөнүндө айтып бермекчи.
Рахмат Эрнис. Эгер журналисттердин эркин иштешине бир шарт ачылганда, тоскоолдуктар жоюлганда, жогоруда Бактыгүл кесиптешибиз үйдөн телефондон эмес, ушул жерде студияда келип бизге маалыматтарды бөлүшмөк. Азыр журналисттердин негизги иштей турган жайы үйүндөгү уктоочу бөлмө, ашкана же залдын бир бурчу болуп калган кези. Негизинен өзүнө тоскоолдук жарат багдай бир шартты түзүп алып иштеп атышат. Өзгөчө кырдаал шартында алардын ээн эркин иштешине чектөө коюлган. Мурдагыдай эл аралап жарандардын ой пикирин коомчулукка алып чыкканга мүмкүнчүлүктөрү жок. Басылмалардын дээрлик баары иштөө форматын өзгөрткөн. Мисалы, Кактус медиа сайтынын жетекчиси Дина Маслова айткандай, басылмада карапайым калктын жашоосун чагылдырган макала баяндар, репортаждар кескин азайып кетиптир ушул карантиндин учурунда.
Так как мы не можем выезжать и беседовать с людьми.
Себеби биз көчөгө чыгып адамдар менен сүйлөшө албайбыз. Биздин сайтта расмий жаңылыктар көбөйдү. Азыр мамлекеттик гана негизги маалымат булагы болуп калды. Альтернативдүү маалымат булактары жок. Бийлик берип жаткан кабарлардын көбү так даана эмес. Журналисттер керектүү суроолорго анык жооп алышы да кыйындады. Биз бул боштукту толтуруу үчүн социалдык тармактардагы баракчаларда эксперттер менен онлайн интервьюларды уюштуруп жатабыз, деди Дина Маслова. Анын дагы ошол боштукту толтуруу үчүн чет элдеги мекендештер жиберген сүрөттөрдөн же болбосо Кыргызстандын өзүндөгү окурмандарынан видео сүрөттөрдү суранып атышыптыр. Албетте, ал профессионалдык жактан сапаттуу эмес ал сүрөттөр, видеолор, бирок жоктон көрө жогору деп ошолорду сайтка жайгаштырып аткан экен. Интернет басылмалар ушинтип болсо деле маселени чечип иштөөнүн амалын табып жатышат. Ал эми жумуш эфирге байланган телерадиолордо бир аз маселе оорураак болуп турат. Мисалы, Азаттыктын эле мисалында айта турган болсок, эфирде саналуу гана журналисттер иштеп жатабыз. Башкалар сюжеттерди үйдө даярдап аткандыктан баяндардын техникалык сапаты деле начар болуп атканы жашыруун эмес. Муну угармандарыбыз түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойбуз. Чет элдик басылмаларда ошол эле учурда чет элдик кесиптештер жасаган макалаларда дарыгерлер кандай шартта иштеп жатканы, адамдар эмнеге муктаж экени фактылар менен көрсөтүлүп атат. Бизде кандай болуп атат? Негизинен телефондон алынган маалыматтар менен иштеп аткандыгыбыздан биз чыныгы абалды мындай сүрөттөп көрсөтүп бере албай жаткандайбыз да. Мисалы айтылып атпадыбы эле, тандап гана журналисттерге иштөөгө мүмкүнчүлүк берилип атат, КТРК, ЛТРК, ЛТРД иштеп атышат кеңири эле депчи. Бирок аларда деле чектөө бар экен. Мен коомдук телерадиокорпорацияга караштуу биринчи радионун продюсери Талайгүл Сыдыкбекова менен байланыштым. Ал журналисттердин жумушка келишине чектөө коюлуп, эфирдеги туруктуу түрмөктөр токтотулганын айтты.
Биздин сеткада азыр кандай болуп атат? Күнүгө жанагындай коменданттык саат жарыяланган жерлердеги коменданттар эртең менен брифинг өткөрүп атышат, аны дагы түз берип атабыз. Мурунку эфирдеги кете турган программалардын ордунда мына ушулар менен толукталып атат да.
Биринчи радионун кабарчылары деле ошо үйдөн иштеп атыптыр, алардын айлык акысына байланыштуу маселе жаралбайт, деди Сыдыкбекова. Мындай учурда масс медианын ордун социалдык медиа ээлеп, интернеттеги түрдүү булактарда ар кандай маалыматтар тарап жаткан кези, жергиликтүү жана эл аралык эксперттер өзгөчө абал учурунда журналисттердин эркин иштеши мурдагынан да маанилүү экенин бир канча жолу айтып чыгышкан. Кыргызстандагы жергиликтүү медиа деле бийликке кайрылган. Президенттик аппарат комендатураларга медиа менен иштөө форматын кайра карап чыгууну 14 апрелде тапшырган болчу, бирок бул маселе азыр алдыга жылы элек. Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Розалиевге байланышып мунун чоо жайын сураганыбызда мындай жооп алдык.
Жок, все карадылар. Пока айта албайм да, айта алам. Ну, республика штаб пока бизге эч кандай тапшырма бербек. Биз алардын эмесинен эметебиз да, карайбыз алардын чечими кандай болот.
Аягында айта кетейин, журналисттер карантиндин шарттарын бузбай, тийиштүү эрежелерди сактап иштөөгө даяр, болгону аларга мындай эркин иштөөгө гана бир уруксат сурап атышат. Эскерте кетейин, Кыргызстанда 25 марттан тартып оору көп катталган Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал жарыяланган. 14 апрелде Нарын шаары менен Ат Башы району да кошулду. Мындай режим 30 апрелге чейин уланары айтылган.
Чоң рахмат. Ооба, ушул мезгилдери медиа каражаттар баардык журналисттерге болсо деле 4-5 журналист келе ушул уруксат өткөрмөө сурап жатат. Андай берилбеген соң айрым журналисттер жумушта жатып иштөөгө даргасыз болууда. Азыр Азаттык радиосунан жаңылыктардын мазмуну. Кыргызстанда 17 апрелге карата соңку 1 сутка ичинде коронавирус чыккан, 23 адам катталды. Жалпы өлкөдө бул илдетке кабылгандар 489 адамдан табылды. Коронавирус чыккан медицина кызматкерлеринин саны 116 жетти. Шаарда оору жуктургандар көбөйүп баратканын Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Уразалиев атайын брифингде билдирди. Бишкекте бир бейтапкана убактылуу жабылды. Москвада жеңиш күнүндөгү парад кийинкиге калды. Тажикстанда журналист Талер Шарифов 1 жылга соттолду. Улуттук банк коммерциялык банктарга берген насыянын кайтаруу мөөнөтүн узартты. Кыргызстанда эл каттоонун мөөнөтү белгисиз убакытка калды. Азыр башка баянга өтөлү. Москвада жумушсуз калган миңдеген мигранттар бул кезде диаспоранын күчү жана ыктыярчылардын жардамы менен гана күн көрүп жатышат. Элчиликтин маалыматы боюнча бир күндө азык-түлүктөн жардам сурап кайрылгандардын саны 400-500 чукулдады. Москвадан абалды кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда 100 миңдеген кыргызстандыктар жумушсуз калып арасат абалда турушат. Мигранттардын иш сааттары марттын орто ченинде эле бир кыйла кыскарып кеткен. Майга чейин эс алуу күндөрү жарыяланып, чет өлкөлүк мигранттардын 70-80% бул тапта жашаган жайларынан чыга албай ишсиз отуруп калышты. Бөтөн эл жерде айрыкча жалгыз бой энелер, көп балалуу үй бүлөлөр жана күнүмдүк акча тапкан мигранттар оор акыбалда калышты. Москвадагы Адилет Оморов социалдык тармактарда убактылуу баш калкылоого жай издеп жумуш сурагандарды көрүп, мекендештерге жардам уюштурууну чечкен. Чыңгыз Оморов жана Марат Чекенов деген ишкерлер менен бирге жардам бер фондун түзүп билекти түрө киришкен.
10 күндүн ичинде 680 адамга азык түлүк жагынан жардам бердик. А бул продукталарды фонддун 15 мүчөсү жана колунан келген жардамын берген таксист балдар менен биргеликте таркатып жаттык.
Москвадагы кыргыз элчилигинде мамлекеттик миграция кызматы жана ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү менен биргеликте түзүлгөн ыкчам штаб 17 марттан бери иштеп жатат. Дипломатиялык мекеменин маалыматы боюнча алгачкы күндөрү 20-30 жаран кайрылган болсо, акыркы күндөрү жардам сурагандардын саны 400-500 чукулдады. Москвадагы Баткен биримдиги коомунун жетекчиси Эльмира Ишанова диаспорадагы облустук бирикмелер жана активисттер элчиликтеги ыкчам штаб менен тыгыз байланышта болуп, кыргызстандык мигранттардын маселелери ортодо каралып жатканын баяндайт.
Элчиликке обращаться этип, ушу ачка калдык, акчасыз калдык деген жана боюнда барлар, балдары менен, анан тамак аш жок, квартплата жок, ишсиз калгандарга, обращение кылгандарга жети областка кайрылып атышат да. Ушул райондон экен, ушул областтан экен депчи. Анан ошол жардам иретинде ошо продуктыларыны элчиликке жеткирип берип, анан элчилик ушул график боюнча ошол ар бир областтан 2-3 өкүлдөрдү алып алып, машиналар менен барып, өз көзүбүз менен көрүп ошонун таркатылып атканын.
Чек аралар жабылып, аба каттамдары токтотулгандыктан Орусиянын аэропортторунда калып кеткен мигранттардын жүгү да жергиликтүү диаспоралар менен коомдук бирикмелердин мойнунда. Марттын аягында Москванын Шереметьево, Жуковский, Домодедово аэропортторунан Кыргызстанга уча албай калган мекендештерди хостелге жайгаштырууну эл аралык ишкерлер ассоциациясы колго алган. Батирлерин өткөрүп берип, акыркы акчаларына учакка билет алып коюп, ара жолдо калган мигранттарга ассоциация бир жатакананы ижарага алып берген. Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Акбар Маразыков Орусияда эпидемиологиялык абал курчуп баратканын белгилеп, кыргыз өкмөтү а дегенде ара жолдо калган мигранттарды алып кетиш керек дейт.
Кыргызстанга кетүү проблемасы гана болчу да. Азыр эми болсо жардам сурагандардын көбүнчөсү квартираны эми каражатын төлөй албай калды, продуктага тыйын жок калды, кандай кылабыз, хостелге жайгаштырасыңарбы деген ошондой проблема көп болуп атат аябай. Буга чейин продуктыларын алып келип, баардыгын жардам берип атабыз. Бирок эгер карантин узара турган болсо биздин да акыбалыбыз жетпейт. Ушул Москвадагы кырдаалды жеңилдетиш үчүн билети бар адамдарды, мекендештерибизди биринчи очередь ушуларды алып кетиш керек. Андан кийин анан өкмөт жардам бере турган болсо жанакы квартирасын төлөй албай калган, тамакка муктаж болгон мекендештерибизди хостелге жайгаштырсак болот да.
Орусияда 750 000 кыргызстандык эмгек миграциясында жүргөн болсо, жарымынан көбү Москва шаары менен облусун байырлашкан. Чек аралар жабылып, темир жол жана аба каттамдары токтой баштаган кезде 10 000 жарангана Кыргызстанга учуп кетүүгө жетишкен. Дээрлик бир айдан бери Новосибирскдеги Талмачево аэропортунда калып кеткен 130 Оренбург облусундагы Сагарчин пунктунан Казакстанга кире албай калып, азыр Соль-Илеск шаарында убактылуу башкалып жаткан 150 кыргызстандыктын маселеси чечилбей келет. Ал эми Москвада өткөрмө режим киргизилип, күч органдарынын иши күчөтүлгөндөн бери чет өлкөлүк жарандар үчүн көчөгө чыгуу да көйгөйлүү болуп калганын жеке ишкер Кубанычбек Осмонбеков белгилейт.
Эч кандай кыймыл жок, заработка жок. Жаткан мекендештерибиз да тилекке каршы көбөйүп калды. Карантинге карата үйдө отуруп калды, чыга албай калды. Өзгөчө Москва шаарында азыр чектөө коюп койду көчөгө чыгууга пропуск менен деп. Ал пропускту да көп мекендештер жасай албайт экен.
15-апрелден тарта жеке автоунаада же коомдук транспортто жүргөн москвалыктардан мэриянын сайтынан алына турган өткөрмө кагаз талап кылынып жатат. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев жергиликтүү интернет басылмаларга сереп салат.
Белый парус сайты Абасбек Атахановдун кыйын кырдаалдардагы Кыргызстан улуттук өзгөчөлүгү жөнүндөгү макаласын окурмандарга тартуулады. Автор дүйнөдө бүгүн 3000 жакын улут, 200 ашуун көз карандысыз мамлекеттер барын, ар бир элдин өзүнчө менталитети, жашоого болгон өзгөчө багыты, тутунган салт санаасы болоорун, улуттун ушул касиеттери кыйын мезгилдерде чоң мааниге ээ болуп келгендигин белгилеп, азыркы замандагы кыргыздардын менталитети адамзат тарыхынын жолунда далай драмалуу, саясий, руханий, тарыхый, маданий жана социалдык экономикалык түркүн тактырды башынан өткөрүп келген байыркы көчмөн кыргыздын менталитетинин уландысы экендигин жазды. Абасбек Атаханов элдин эки өзгөчөлүгүн эки топко бөлүп көрсөтүү менен биринчи топко элдин ачык айкындыгы менен меймандостугун, кең пейилдигин, мамиле түзөгөлгөнгө жеңилдигин, акыйкатты өзгөчө жакшы көрөрүн, ар кандай иш болбосун ийкемдүүлүгүн, тырышчаактыгын кошсо, экинчи топко кенебестиги менен кайдыгерлигин, дүнүйөкорлугун, бекер кепин көрсөтсө баса калмай ач көстүгүн, мыйзамга маани бербестигин, агрессивдүүлүгүн, расмий жаңылыктарга ишенбей ушагайыңдарга көбүрөөк ишенэрин белгилөө менен, бирок жалпы элдин башына мүшкүл иш түшкөн кездерде бир муштумга бирге калмай сапаты барын, ошондуктан кечээки баатыр көчмөн элдин урпактары азыркы кыргыздар да коронавирусту татыктуулук менен жеңип чыга тургандыгына бекем ишенерин билдирди. Илгери армияда кызмат өтөп жүрүп, кыргызстардан өткөн тартиптүү, ээр жүрөк, чыдамкай, тыкан жоокерлерди көргөн эмесмин. Армияда жаманатты болгон же кыргыз атын уят кылган бир дагы кыргыз жоокер болгон эмес деп жазды Абасбек Атаханов. Борбор Азиялык эмгек мигранттар өз мекенине кайтып кете башташты. Алардын тейлөө жана курулуш тармактарындагы ордун эми кимдер басат деген суроого орус маалымат булактары жооп издегенге өттү. Адегенде эле Москванын өзүндө 300 000 иш орундары бошогонун, Россиянын аркы четинен берки башындагы Москвага чейин жолго билет алган мигранттар аэропорттордо батпай самсып жүрүшкөнүн, бирок аларды туулуп өскөн мекени кабыл албай жатканын, ушул тапта аба жолдору менен жердеги жолдордун баары жабыктыгын, мигранттар аргалары түгөп аэровокзалдарда жумалап жатып турушканын, күч органдары мурдагы күнү Домодедоводон 300 мигрантты көчөгө айдап чыкканын, арасында эмчектеги же ээрчиткен жаш балдар бар аялдар да барын жазып, эми карантин бүткөндөн кийин Россиянын эмгек рыногу тектоникалык өзгөрүүгө дуушар болорун, жергиликтүү көп адамдар Борбор Азиялык мигранттар иштеп кеткен ишти жасаш үчүн мурдагы кесиптерин өзгөртүүгө туура келерин Росбальт маалымат булагына таянуу менен жазып чыкты. Ал эми Кактус медиа сайты аркылуу маегинде эксперт Нургүл Акимова дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө салыштырганда эгер өлкөдөгү чукул кырдаалдар режими чындап эле биринчи майдан кийин токтой турган болсо, Кыргызстандын экономикасын жарым жылда бутуна тургуса боло тургандыгын билдирди. Теректердин бүчүрүнөн учкан кебестер июнь айынын ортосуна чейин токтобосо, коронавирус илдетинин таралышынын кубаттуу фактору болуп саналарын РИА Новости маалымат агенттиги аркылуу медицина илимдеринин кандидаты Надежда Логина билдиргенин жазды. Эгерде биз теректер бүрүн ача турган июндун ортосуна чейин эпидемияны токтото албасак, абал кыйын болуп калат. Айрыкча аллергия оорулары дал ушул теректер бүрдүгөн мезгилде күчөйт. Ал эми теректердин бүчүрүнөн учкан кебестер коронавирусту ташып жүрүүчүлөр болорун мен алдын ала көрүп турам деп айтты россиялык окумуштуу Логина. Ошондуктан бронхиалдык астма, аллергиялык башка оорулар менен ооруган жарандар айрыкча сактануулары керектигин, врачтар пациенттерине бул багытта алдын ала эскертүү чараларын иштеп чыгуулары зарылдыгын да кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Рыскелди Момбеков, Камчыбек Жолдошбаевдин парламентте сүйлөгөн жүйөлүү сөздөрүн жергиликтүү маалымат сайттары жактыруу менен таратып жатышат. Маселен, депутат Алтынбек Сулайманов кыргыз өкмөтүн казак өкмөтү менен сүйлөшө албай жаткан мажүрөөлүгүн башка өлкөлөрдө ушундай кыйын учурда май арзандап жатса, бизде күйүүчү май кымбат экенин, Казакстан бизге товарларын каалагандай калчап сатса, биз аларга суубузду кыш тыгыштай даярдап белендеп туруп Токтогул суу сактагычынан, Киров суу сактагычынан, Орто Токойдон бет бекер берип жатканыбызды, коңшулары ибактан бери эле рыноктук мыйзам менен иштеп жатса, кыргыз өкмөтү 1982 жылдагы келишимден жыл албай олтурганын сынга алды. Депутат Рыскелди Момбеков кыргыз праштарын Улуу Ата мекендик согуш маалында фашисттердин даяр огуна салып берген штрафной батальонго салыштырып, ар бир медиги алтынга тети болуп турган чакта аларды сактаганга жетиштүү шарт түзөлбөгөн, жада калса өкмөт өзү эмес элдин берген жардам акчасында дароо бөлүп бергенди ыраа көрбөй, ошого да комиссия түзүп жаткан карызгөйлүгүнө, ээндилигине кыжыр келди. Депутат Камчыбек Жолдошбаев тынч жашап жаткан кыргыз элин даабат деп дарбып кеткен динчилдер таратканын, бири Индияга, бири Мекеге, бири Пакистанга барып келип жуктурганын, Кытайдан оор чыккан биринчи күндө эле даабатка жибербей тыйып кое албагандардын, ошолорду даабатка даярдап туруп кое бергендердин жоопкерчилигин кароо маселесин койду.
Интернет сайттардагы макала баяндарга кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев кайрылды. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бүгүн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден жаңырган макала баяндар Азаттык чекит орус сайтына коюлуп турат. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Саламатта туруңуз.